Vítam vás pri špeciálnom športovom podcaste Denníka N. Mojím hosťom je Richard Lindner, hokejový majster sveta z roku 2002 a bývalý šéf najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Tak pán Lindner, od Göteborgu teraz uplynie 20 rokov, odtedy ako ste sa stali majstrami sveta. Čo to znamenalo pre váš život?
Tak zrovna som včera priletel z Göteborgu, pretože sme boli s Ľubom Višňovským a si pripomenúť nejaké miesta, nejaké situácie. Popri tom sme pre televíznych divákov pripravovali nejaké materiály pre moju show, takže dosť to mám teraz také čerstvé. A presne sme si tieto podobné otázky dávali, že či sa nejakým spôsobom náš život zmenil, takisto áno. Ale čo je také asi najpodstatnejšie, na čom sme sa zhodli, je, že v tom momente, keď sme pred 20 rokmi tie zlaté medaile vyhrali, tak jasné, že sme sa tešili, ale ani zďaleka sme si nevedomovali, že čo sa nám podarilo, nemyslím v takomto širšom kontexte, ale aj v takom osobnom. A čím ten čas plynie ďalej, tak tým si ako keby s takou väčšou, možno že aj pokorou, aj radosťou a uvedomujeme, že aké to bolo skvelé, že taká partia sa dala dokopy a tie okolnosti všetky nahrali tomu, že sa nám podarilo proste získať tie medaile, pretože tak ako dobrý hokej a taký ten majstrovský hokej sme hrali v niekoľkých majstrovstvách sveta, veľmi blízko sme boli, či už to aj k triumfu, ale aj teda sme získali aj iné medaile, ale proste tento jedenkrát sa podarilo to, čo sa podarilo a musím povedať, že asi by ten náš život, keby sme skončili povedzme druhý, pokračoval v týchto nasledujúcich 20 rokoch predsa len trošku inak.
A stále je to tak, že na ulici vás ľudia zastavujú ako tých bývalých majstrov sveta?
No, nie je to až také ako pravidelné, ako to bolo kedysi. A skôr to teraz súvisí s tým, že tí chlapci z toho tímu Göteborgského, ktorí sa povedzme ukazujú ešte v médiách, že majú povedzme nejaké aktivity v televízii, tak áno, tak tou svojou aktivitou stále pripomínajú povedzme ten Göteborg nejakým možno nepriamým spôsobom. Takže asi sa nám to sem tam ešte stane, že stretneme fanúšikov, ktorí pospomínajú, ale momentálne sú aktuálne krásne výsledky medaila, povedzme, z olympiády, takže my sme teraz skôr v tej pozície nie tých oslovaných, ale my sme tí, ktorí práve sa tešia z toho, čo sa, povedzme, našim chlapcom na olympiáde podarilo.
Čo vy teraz robíte?
Ja som 100% zakomponovaný a vyťažený vlastne produkciou a výrobou mojej televíznej show, ktorú s tímom MediaJet a môjim tímom dávame dokopy pre slovenskú televíziu. Budeme opäť vysielať 15 živých prenosov počas majstrovstiev sveta priamo z Mlynskej doliny a vlastne po tom večernom zápase vždy prinesieme dvoch mimoriadne zaujímavých hostí, s ktorými sa porozprávame, prinesieme originálny content. Myslím si, že na konci dňa aj kopu takej športovej, ale aj možno aj nešportovej zábavy. Tak je to projekt, ktorý na jednej strane aj obchodujeme, aj produkujeme, aj v princípe ho vyvíjame, pretože žije svojím vlastným životom a počas každej tej sezóny, ktorú robíme pri nejakom evente, sa snažíme ho stále nejak zveľaďovať a prinášať nejaké nové zaujímavosti, ktoré na konci dňa, verím tomu, že takého hokejového, športového, ale aj nešportového diváka bavia.
A ten zvyšok roka, keď nie je táto show?
Ten zvyšok roka sa samozrejme venujem rodine, trošku športujem, golfujem. A myslím, že teraz športujem ešte viacej, než keď som bol aktívny hokejový profík, myslím, počas leta. A človek sa musí tak trochu viacej udržiavať, už aj chce sa sem tam najesť a už ten metabolizmus nefunguje tak, ako kedysi, tak aj ten môj životný štýl sa trošku zmenil.
mnoho profesionálnych športovcov hovorí, že po tej kariére, keď zrazu má toľko času, a teda vy ste boli v nejakej funkcii prakticky hneď po tom skončení kariéry, ale keď teraz máte vlastne tú show pár mesiacov do roka a ten zvyšok je taký voľnejší, tak je to také, že to užívate, alebo aj niekedy vám chýba...
Ja si užívam prácu hlavne, takže keď si užívam prácu, užívam si aj voľno. Ono to... Toho voľna nie je až tak veľa. Ja mám taký pocit, že odkedy som skončil s aktívnou kariérou hokejovou pred už je to skoro 8 rokov, tak sa mi ani nezdá, že by som nejako zvolnil, či už to bolo na pozícii riaditeľa ligy, alebo teraz v rámci tejto mojej produkcie, tak ono toho voľného času nie je o nič viacej, než bolo predtým.
Ale už nie ste nejako zaangažovaný v tej funkcionárčine vôbec?
Nie, vôbec nejako. V momente, keď som bol odvolaný z pozície vlastne predsedu predstavenstva pro hokej v akcionári a myslím, že sa stále snažia nejakým spôsobom zlikvidovať, ako je v likvidačnom konaní, tak od toho momentu som sa začal z takej tej verejnej funkcie a tak také by som povedal do veľkej miery takej tej dobročinnej činnosti pre ten náš šport. Vyložene som sa chytil tohto svojho, by som povedal, súkromného projektu a snažím sa takýmto, by som povedal, veľmi osobným spôsobom nájsť priestor, ktorý dokáže hokejového fanúšika potešiť, povedzme už nie. Ako hovorím, keď som bol hráč, alebo ako som bol funkciár, tak teraz trošku v tom športovom showbiznise sa snažím nejako presadiť a musím povedať, že ma to baví.
A dá sa povedať, že by ste zanevreli na to funkcionárčanie trochu?
Nie, ale vnímam to tak, že svoju daň, ktorú som nejak vnútorne cítil, že chcem splatiť slovenskému hokeju za to, koľko príležitostí a koľko energie a ľudia počas mojej kariéry, povedzme, obetovali, či už pre mňa, alebo pre mojich kamarátov, spoluhráčov a to celé hokejové okolie, tak mám taký pocit, že tú daň som splatil a teraz takým menej zaťaženým spôsobom sa realizujem.
Vy ste začali vlastne, vstúpili do tej funkcionárčiny tým, že v roku 2015 ste kandidovali na prezidenta zväzu, to vtedy bola akože veľká vec v rámci celej spoločnosti. Nevyšlo to. O rok sa potom stal prezidentom vlastne Martinkov, ktorý bol z tej vašej, dá sa povedať, že z tej reformnej skupiny. Ako sa na ten rok 2015 pozeráte, keď to naozaj bolo, že celá spoločnosť žila tým, že kto bude hokejovým prezidentom, bolo to prezentované
to bolo
ako súboj dobrého a zlého. Bolo to naozaj tak?
Bolo to veľmi pekné, pekné obdobie, bol to štart. A áno, pamätám si, že tá kampaň bola veľmi silná. Ja keď idem do niečoho, tak nerobím veci polovičato, ale robím ich už poriadne. A my sme vlastne tým chceli aj ukázať možno, že takú novinku, že v rámci aj športových, povedzme, kampaní ako pre športových funkcionárov sa dá zaujať aj verejnosť, ktorá na konci dňa nerozhoduje tých jednotlivých voľbách, ale isto verejná mienka nejakým spôsobom ovplyvňuje tých, ktorí rozhodujú na tom kongrese, tí členovia, povedzme, tých jednotlivých zväzov. No a tak sme to tak uchopili a myslím si, že to bola aj pekná skúsenosť pre mňa. Skoro to posolilo ako taká politická kampaň.
Tak pomáhal vám s ňou bývalý hovorca ministra vnútra, čiže...
Áno. Tak ja som si vyskal, ja vždy mám okolo seba skvelých ľudí, lebo nikto sám nedokáže nič urobiť bez toho, aby si odborníkov nedal k sebe. Ale jednu vec by som vás teda opravil, to vtedy vlastne neskončilo, to vtedy to ešte len začalo, pretože my sme nikdy, ten náš tým ľudí, aj vlastne s chlapcami, s bývalými hokejistami a pri mne vlastne stáli oficiálne Peter Bondra, samozrejme Marian Hossa, Miro Šatan, Ľubo Višňovský, všetci títo chlapci, ktorí sme spoločne jedným hlasom vlastne hovorili ten náš odkaz. A ten náš odkaz, akokoľvek sa dôsledok z toho bolo také rozdelené na dobro a zlo, tak náš odkaz bol len, hej, ako my sme tu teraz, budeme mať trošku viacej času, sme ochotní sa venovať hokeju a priniesť možno na niečo k tomu, čo bolo doteraz spravené, tak opäť niečo nové a niečo pridať a nie niečo rušiť a nahrádzať. No a tým pádom len to počiarkuje to, čo som povedal, tým, že som vtedy tie voľby nevyhral, to neriešilo vôbec nič, pretože to bol iba súčasť toho procesu, ktorý nastal a dnes už po 7 rokoch vidíme, že ten proces reálne sa uskutočňuje, že veľa zaujímavých nových ľudí sa pridáva k tým, ktorí povedzme existujú v tom hokeji už oveľa dlhšie, no a tá evolúcia stále pokračuje. My sme mali v tom 2015 taký pocit, že to na chvíľočku začalo tak trošku viacej stagnovať, než by bolo zdravé a samozrejme nič nie je ideálne a každý popri dobrých krokoch sa urobia aj chyby, ale je to súčasť toho developmentu a toho procesu a ja si myslím, že napríklad aj teraz s tým výsledkom na olympiáde sa počiarklo to, že to nebolo márne a nie je to márne a ten mladúčky tým, povedzme na úrovni tej seniorskej reprezentácie, ktorý nás bude reprezentovať plus minus v rovnakom zložení ďalších možno 5, 6, 7 rokov, tak je prísľubom toho, že alebo možno aj ocenením toho, že tá energia nebola márna.
Ešte by som sa vrátil do toho roku 2015 znova, keď vlastne táto generácia zlatých chlapcov prišla do toho funkcionárskeho prostredia. A tým, že hokej je taká osobná vec pre Slovákov, tak to brali veľmi vážne, keď vy ste im všetci povedali, že doteraz sa to robilo zle.
My sme nehovorili, že sa to robilo zle. My sme hovorili, že my chceme priniesť opäť niečo nové, nejakú nadstavbu k tomu, čo bolo.
Mediálny obraz a všetko.
To a médiá samozrejme môžu preložiť trošku inak, ale ja to vždycky budem opravovať a vždy budem hovoriť to, čo som hovoril, aj budem hovoriť ja nikdy a moje okolie sme neboli v situácii, kedy by sme chceli niečo búrať. My sme chceli vždy iba pridávať a aj to robíme. A hovorím, už tie výsledky sú toho iba dôkazom. No.
Potom v rok 2016 ste sa stali šéfom ligy. Aké to bolo zrazu mať pod sebou tých šéfov klubov, čo sú akože väčšinou úspešní podnikatelia, ktorí sú zvyknutí mať vždy pravdu, teda, alebo si to minimálne myslieť a potom si to aj nejako presadzovať?
To nie, samozrejme, že to nebola jednoduchá situácia, ale keby to bola jednoduchá situácia, tak by to mohol robiť hocikto. A ja mám rád výzvy a bolo to pre mňa krásne obdobie aj tých 5 rokov, akokoľvek mimoriadne náročných, naozaj ten hokej a tá najvyššia liga, tieto profesionálny šport, to vytvára takú emóciu aj na úrovni, povedzme, tých funkcionárov, že tam sa veľmi bežne na meetingoch proste aj zvyšuje hlas a buchne po stole, koľkokrát sa potom o 5 minút za všetci vyobímajú a vznikajú rôzne situácie, ktoré s tou emóciou absolútne súvisia. Ja si myslím, že v takom bežnom biznise, no bežnom, no čo je bežný, ale ako v takom, nie povedzme, takomto profišportovom biznise, to vo väčšej miere až také emotívne nebýva to skôr také pragmatickejšie, také biznisovejšie. Tuto bolo treba na tej úrovni toho riaditeľa a neskôr teda toho predstavenstva veľmi, by som povedal, strategicky robiť kroky a vedieť, vymieňať gesta, vymieňať rôzne kroky za to, aby v tom dlhšom horizonte ten progres nastal. Ja si pamätám, keď sme, sakra, ja som prišiel ako z jedným z prvých takých ako moderných projektov. My sme nemali ako liga ani len, povedzme, sociálne siete, Facebook, Instagram a tak ďalej, čo to nebol žiadny problém, to nebola žiadna veľká veda urobiť, ale som hovoril, že my potrebujeme proste mobilnú apku. No a apka len v tom prvom štádiu stála Prvá investícia bola niekde okolo 35-40 tisíc eur, čo bol len ten základný, len aby sme to teda spustili. A ja som prišiel za predstavenstvom a hovorím, no my proste potrebujeme apku a potrebujeme, aby ste mi schválili ten projekt, pretože je to investícia na úrovni, povedzme, takýchto peňazí. No a ja som musel podpísať proste papier, kde som sa zavezoval, že ak od partnerov nezískam tie peniaze, tak to zaplatím sám zo svojho. Proste to bolo, to začínalo strašne ťažko, to nebolo ľahké. No ale potom zrazu sa zistilo, že apka nám priniesla biznis niekoľkonásobný oproti tej investície a už zase je to skúsenosť, ktorou sa dalo pracovať. Bol prvý projekt, povedzme All-Star zápas, po 100 rokoch, hovorím, my musíme proste robiť eventy, ktoré budú platformou komunikácie nielen výsledkov zápasov, tak ako je to teraz, pretože nič iné okrem zápasov sa nerobí, ale je to aj... Je to aj dôvod, prečo si má ten človek prečítať a spojiť si, povedzme, ten hokej, tú ligu, aj s niektorými tvárami, ale nie len na základe toho, že áno, hrával som, ale aj na základe nejakej reálnej akcie. Preto sme komponovali do týchto All-Star zápasov osobnosti, ktoré tam boli reálne zakomponované, reálne boli toho súčasťou a tým pádom dávali obrovský kredit a kredibilitu celému tomu už len projektu, ale aj líge sa. Samozrejme. No a potom príde človek s takýmto projektom, no a zas to bolo o tom, hej, uroprojekt, ale vyfinancuj si ho sám od partnerov a my na to nie sme ochotní dať ani euro. No tak samozrejme, ja to dokážem urobiť a dokázal som to vždy urobiť, ale potom prišiel druhý All-Star, tretí All-Star a už to nebolo o tom, že zožem peniaze na to, aby to tam bolo, ale urob to tak, aby sa z toho eventu ešte niečo zarobilo. No a tak toto išlo ďalej, takže keď si predstavíš, že ako bolo treba na tejto úrovni manažovať tie očakávania a tie výsledky a vedieť to nejakým spôsobom odkomunikovať, predať, odhlasovať z toho momentu, kedy som musel garantovať, že ja zaplatím zo svojich peniazí akúkoľvek stratu, až po úroveň, kedy každý jeden takýto event musel zarábať, ešte ísť do plesu napriek tomu, že sa sám vyfinancoval, tak samozrejme, že je to obrovská cesta a musím zopakovať, mňa to strašne, strašne, strašne ma to bavilo.
Málo kto spochybňuje, že tá liga išla hore marketingovo, televízne prenosy sa zlepšili a tak ďalej, ale potom sa stalo to, že Martin Kohút vám zobral tú športovú časť ligy, riadenie a nechal iba ten marketing, tak to ste ako brali?
No my sme stále boli súčasťou ako pro hokej a ja, súčasťou riadiaceho orgánu, čo bola ligová rada. Už to nebol jeden človek, už to nebol jedna tvár, ale už to bol kolektívny orgán, čo do istej miery mne mohlo uľahčiť život, pretože som nemusel za každé ťažké rozhodnutie proste dávať svoju tvár, ale zase na druhej strane to bolo komplikované v tom, že ja som tou ligou žil a povedzme každý jeden zápas, ja som vedel, čo sa v každom jednom zápase stalo, ja som mal na to čas, pretože toto bola moja práca. Chalani, ktorí boli so mnou v ligovej rade, mali tisíc iných ešte zodpovedností, ktoré museli riešiť, tak to znamená, že tej lige až tak nerozumeli a tiež vhúpli do toho kolektívneho rozhodovania z pozície, kedy až tak veľmi sa tomu povedzme nerozumeli. No a mne sa tým pádom nie uľahčilo, ale sťažila situácia, lebo vlastne každá jedna téma, ktorá prišla na stôl na ligovej rade, najskôr som ju musel vysvetliť a potom som musel vysvetliť, prečo by sme sa mali zhodnúť na takomto a takomto riešení. No lenže, keďže ja som zastupoval ligu, tie profi kluby a so mnou boli chalani akokoľvek kamaráti, ale zastupovali ako keby ten verejnoprávny, ten zväzový, tú zväzovú časť, tak to bola tiež, to bola taká zrada, že ja som musel koľkokrát dať do placu návrh, o ktorom som ani nebol presvedčený, ale len aby si povedzme tí moji kolegovia mysleli, že toto je to, čo chcem, lebo oni a priori nechceli to, čo ja nechcem. Áno?
Klasická politika.
Takže klasická politika a hovorím, ja sa nesťažujem, len bolo treba vedieť, akože plávať v tom a koľkokrát to koľkokrát to bolo náročné. Niekedy sa mi to ani nepodarilo, čo bola škoda. Ale bola to tiež skúsenosť, akokoľvek, aby som to zabodkoval. Môj názor sa ani odstupom času nezmenil. Ligu by takýto orgán nemal riadiť, pretože je to... Nie je to jednoznačné a naozaj tí ľudia v tej ligovej rade nie sú profíci a rozhodujú o vysoko profesionálnom produkte. Takže tá... Ako to nekorešponduje spolu proste. Tam musí byť naozajstný profík, ktorý rozumie absolútne do detailu každej jednej situácii a nie len, že si číta, povedzme, stanovy, súťažný poriadok alebo akýkoľvek iný poriadok, ale aj chápe... nejakej praxi toho.
Môže to na niečo konkrétne napríklad? Zvonka som mal pocit, že to bolo teda hlavne o tom, že či treba alebo netreba limitovať počet legionárov a že či robiť kvóty na mladíkov. Vy ste boli ako zástupca klubov, ktorým išlo logicky o to vypredali čo najviac lístkov a mali čo najnižšie náklady, tak vieme, že kanadskí, americkí hráči z nižších súťaží sú pomerne...
Sú kvalitnejší a lacnejší.
Áno, kvalitnejší a lacnejší a keď tam budú tí mladíci, tak s tým musíte veľa pracovať, je tým veľa starostí. A na druhej strane bol ten zväz, ktorý hovoril, ale my potrebujeme mať opäť rokov dobrú reprezentáciu, že tam chceme mať čo najviac Slovákov, čo najviac mladíkov. Čiže tu sa takto stretli a mám pocit, že to bol ten najväčší problém.
Nie, ono sa to komunikovalo presne, ako ste teraz povedali, ale de facto ja som sa snažil vysvetliť jednu vec. Tam boli dve úrovne uvažovania. Jedna úroveň bola kvota cudzincov. Kvota cudzincov je v princípe ten krok, keď dá niekto kvotu cudzincov, tak urobí to, že hovorí klubom, vy kluby, vy vlastne neviete, čo máte robiť, lebo ja, ako niekto, kto zastrešuje, povedzme, ten hokej, vám nariadujem, že v otázke, povedzme, cudzincov, toto je maximálna možná miera, koľko môžete proste použiť. Ja som hovoril za kluby, aj zo svojho presvedčenia. Kluby, oni robia ten svoj biznis každodenne, oni sa mu rozumejú, oni ho riešia každú sekundu.
Ale nerozumejú to reprezentácii.
Ale, no, a teraz príde, a to príde teraz tá otázka smerom k reprezentácii. U nás bolo, predtým, než prišla kvota cudzincov, mali sme samozrejme 11 tímov, to znamená, že hovoríme o 10 slovenských tímoch. My sme mali skoro 200 slovenských hráčov, ktorí hrali v našej lige a 70 cudzincov. To znamená, že priemer bol približne 7 cudzincov na jeden tím, áno? To bolo, keď nebola žiadna limitácia. Deformácia toho marketu neexistovala, pretože klub si vyberal podľa ceny a si vyberal to najlepšie. Na tejto úrovni, keby náhodou niektorí slovenskí hráči boli takí šikovní, že odchádzajú do zahraničia, my im to nemôžeme zakázať. Ale my môžeme zakázať zahraničným sem prísť. To znamená, že tam už vidíte ako tú nástrahu znižovania tej kvality. A teraz, keď ideme smerom k reprezentácii, ja potrebujem, povedzme, z našej ligy ide do reprezentácie každý rok približne, ako prebehne reprezentáciu, poviem, nech 20 hráčov, áno? Z toho 8 plus minus idú buď na olympiádu alebo idú na majstrovstvá sveta. To hovoríme z tých 200, ktorých tam je, tých 20 najlepších. A ja z pohľadu reprezentácie potrebujem, aby tých 20 ligových najlepších hráčov hrali čo najťažšie zápasy na čo najvyššej úrovni. A ak to má byť za cenu toho, že z tých 200 Slovákov, ktorí hrá v tej lige, sa zníži počet na 150, ale tých 150 úplne najkvalitnejších a tých 50 najslabších, ktorí v princípe sú takí poloprofesionáli a tých nahradia kvalitný zahraničný, tak ja mám výsledok tohto, že mám produkciu kvalitnejšie pripravených 20 Slovákov, ktorých tak či tak používam pre reprezentáciu. Takže môj cieľ bol na úrovni ligy urobiť tú ligu čo najkvalitnejšiu, aby to bol priestor na čo najťažšie zápasy, ktoré najviac posúvajú tých našich najlepších slovenských hráčov vpred. Takže toto bolo ako filozoficky, my sme si nerozumeli, lebo je ľahko socialisticky povedať, no ale my budeme tam mať iba povedzme, budú hrať iba Slováci, áno? No tak dobre, ale ako tá liga, tá kvalita bude, tá súťaž medzi nimi bude oveľa na nižšej úrovni, áno? A výsledok toho je, že tí moji najlepší nebudú pre reprezentáciu pripravení tak, ako by mohli byť, keby hrali tie zápasy ťažké. Takže v tomto to bolo. No a pokiaľ ide o mladých hráčov, tam každý klub sa snažil, ak mal mladých hráčov, tak ich stávať. To nebol nikdy nejaký problém. A teraz vlastne, čo sa stalo, tak je taká zaujímavosť, že prišli kvóty, dobre, na mladých, že je povinnosť, aby nastúpili dvaja minimálne, ja neviem, do 20 rokov. A je limit na cudzincov 7. Zrazu je všetko akože všeobecne, že teraz je to dobré. A keď si pozriem na výsledok toho, tak stále mám 70 cudzincov, čo som mal aj predtým, lenže tí Slováci, ktorých tam mám stále 200, zarábajú viacej peňazí, lebo od tých najlepších je, povedzme, väčšia honba, lebo tých najlepších nie je až toľko a tie najlepšie týmy sa samozrejme o ne bijú. A tí menej dobrí, tak tí zase o toľko menej zarábajú, lebo ten budget sa samozrejme nenafúkne. Takže je to v princípe len zdeformované s výsledkom takým, že na kusy je tam presne toľko isto mladých hráčov, ako bolo predtým, a presne toľko isto cudzincov, iba pri ekonomicky zdeformovanom systéme, čo podľa mňa je na škodu.
Pred dvomi rokmi, teda o chvíľku to budú dva roky, ste prišli o ten post predsedu predstavenstva Tipsport ligy. Ak by sme to mali veľmi jednoducho, lebo tam je určite veľa rozmerov, ak by sme to mali za minútu, dve vysvetliť divákovi, ktorý možno teraz číta s vami rozhovor po niekoľkých rokoch, takže prečo sa to stalo? Čo za tým bolo?
Za tým bolo jedno principiálne obchodné rozhodnutie akcionárov, a to zlikvidovať prohokej.
Prečo?
No, a prečo? To je asi všeobecne, ako, ja nechcem akože obchodné veci prezrádzať, nikdy som to nerobil, ale ako toto je všeobecne známe. No tak liga zmenila generálneho partnera.
Vy ste tam dovedli Tipsport?
My sme mali dlhodobú spoluprácu s generálnym partnerom ligy Tipsportom. Ten mal ešte aktívnu zmluvu s nami, na nakúpené proste toto generálne partnerstvo ešte na nasledujúce obdobie, niekoľko ešte rokov. Ale v tomto momente prišiel nový záujemca a ten teda ponúkol akcionárom asi lepšie podmienky, než dovtedy boli vyrokované. No a tak sa spravila tá situácia, že ja som bol proti tomu, aby sme nedodržiavali tie zmluvy, ktoré boli aktuálne. A tým pádom akcionári mali len jedno riešenie. Buď uznajú to, že dodržíme tie zmluvy, a ja teda nebudem v žiadnom prípade ako jediný teda štatutár podpisovať likvidáciu na 20-ročnej firmy, alebo budú musieť nájsť niekoho, kto to proste do toho pôjde. Mm-hmm. No a tam bola taká špecifická situácia, že to bolo v období kedy začal tento pandémia. A začala pandémia a my sme nedohrali vlastne playoff. A tým pádom sme našim partnerom obchodným nedodali najväčší, ten podstatný balík toho, čo vlastne ako obchodná spoločnosť v rámci reklamy predávame, a to je plus minus 35-38 play-off zápasov v priamých prenosoch v televízii a okolo toho samozrejme celé reklamné plnenie. Napriek tomu, že toto sa nám nepodarilo kvôli pandémii urobiť, ja som v tom období dohodol riešenie, pri ktorom naši partneri sa zachovali voči lige neskutočne veľkoryso, a našli sme proste náhradné plnenie, ktoré zabezpečilo to, že napriek tomu, že my sme tú ligu neodohrali, to celé playoff, tak naši partneri nám to plnenie, to ekonomické z tej ich strany, uhradili. To znamená, že kluby dostali peniaze ako keby za reklamu, ako keby to play-off sa hralo. Uh-huh. Toto nastalo v jednej chvíli a niekoľko dní potom, ako sa toto uhradilo, vyrovnalo, rozdelilo, tak vlastne prišla tá požiadavka od akcionárov, aby sme proste tie dohody, ktoré aj v takomto ťažkom období existovali a fungovali a naplňali sa, aby sme ich nejakým spôsobom prerušili. A to podľa mňa nebol správny krok, ale možno, že sa ukáže, ja neviem, možno, že už dnes, možno, že o rok, alebo možno, že už pred rokom sa ukázalo, že to bolo dobré rozhodnutie, to ja už nehodnotím, len ja som vtedy v tom momente s tým nebol stotožnený a tým pádom to riešenie malo iba dve možnosti, buď ma odvolať a ísť do toho, alebo ma neodvolať a rešpektovať môj názor na tú vec. Takže také to je také akože v skratke jednoduché vysvetlenie.
Ako tak počúvam, tak asi dosť veľkým hráčom v profesionálnom hokeji na Slovensku sú stávkové kancelárie.
Áno, áno. V profesionálnom hokeji, v hokeji isto, tam sa v rámci Európy isto. Áno.
Vlastne kvôli tomu sú teraz rozhadaní aj Slovan versus zvyšok ligy, keďže hlavne teda partnerom ligy je Typos, ale Slovan má svoje Nike, tak teraz to je ten dôvod, že každý má iného toho hlavného partnera? Lebo Slovan nie je jediný klub, ktorý nie je v APHK.
Toto sú už dôsledky vlastne toho kroku, ktorým sa založila nová spoločnosť, ktorá nahradila Prohokej, ale do ktorej už Slovan nevkročil. Preto si myslím, že aj toto ukazuje, že ten krok rušiť Prohokej, ktorý vo svojej 20-ročnej histórii existencie bol historicky na najvyšších proste číslach. Tých posledných rokov bol najúspešnejší v rámci obchodovania za tých 20 rokov. Takže to sa mi zdá, že sa aj na tejto téme ukazuje ako chyba, pretože Slovan Bratislava bol súčasťou Prohokeja a asi ťažko by z neho vystúpil, keby ďalej pokračoval. Ale toto sú už také akože špekulácie, ja sa neviem dostať do uvažovania a rozhodnutí jednotlivých klubov. Ani by som to už teraz po roku nerad. Ja som to nekomentoval vtedy a nemám prečo to komentovať ani teraz, ale keď sa na takéto jasné otázky pýtate, tak sa myslím, že to môže aj zaujímať takých bežných fanúšikov.
Od roku 2019 bol prezidentom zväzu Miroslav Šatan, váš teda dlhoročný spoluhráč, ste blízky spolupracovník. Aký je on prezident?
Miro Šatan, ja som Mira zažil teda aj na tej úrovni, kedy sme fungovali, on teda na zväze a ja na lige. A tak ako som povedal, zväz je v princípe taká verejnoprávna inštitúcia, je to občianske združenie, ktoré do veľkej miery, by som povedal, do výraznej miery a aj financované a podporované z verejných zdrojov. Naopak Prohokej bol 100%, to bola akciovka, to bol súkromný sektor. Takže naše filozofie boli odlišné, ale vždy sme našli nejaký spôsob, akým sme fungovali a ja a Šarkymu držím palce a v princípe som ho aj vtedy a teraz už tým duplom samozrejme nemám dôvod, prečo nie, ho podporovať. Celkom isto, tak ako každý človek, aj on popri výborných rozhodnutiach urobí aj chyby. Musím povedať, že za posledné roky, odkedy teda nie som vo funkcii, kde som bol, tak to až tak detailne nesledujem a ani sa moc o to nezaujímam, že čo sa úplne presne deje. Samozrejme, nejaké informácie sa ku mne dostanú, ale berem to skôr ako také pikošky. Nuž a celkovo si myslím, že Miro tým svojím pôsobením na zväze je veľkým prínosom a ak sa iba vrátim k tým niektorým principiálnym veciam, ktoré ja si myslím, že by mali byť nadstavené trochu inak, ale myslel som si to už vlastne vtedy, tak ten názor som nezmenil, ale možno ja som ten, kto sa mýli a možno on je ten, ktorý má pravdu. A to si už netrúfnem teraz nejako hodnotiť, ale, môj názor je taký, že, Liga by mala byť podľa mňa partnerom zväzu a nie ako keby, že súčasťou. Mm-hmm. Pretože, tak ako som povedal, Slovenský zväz ľadového hokeja je to občianske združenie, ktoré sa filozoficky správa úplne inak ako, tento súkromný podnik, ktorý je postavený na absolútne profesionálnej činnosti a ono to veľmi spolu moc nehrá dokopy, pretože tam je veľa principiálnych, by som povedal, až protikladov. Preto by sa mali tieto dva priestory v hokeji, akokoľvek vystupovať jednotne ako hokej, tak vnútorne by mali vystupovať skôr partnersky a každý do istej miery autonómne. To som hovoril vtedy a to hovorím aj teraz a zdá sa, že stále táto téma je aktuálna, je aj témou, pokiaľ ide o volebný kongres, ktorý bude, myslím, 9. mája.
Dostaneme sa ešte k tomu. Miroslav Šatan má vlastne posledné 3 roky zdvojenú funkciu, je generálnym manažerom reprezentácie, kde ho spochybňuje asi málo kto. Videli sme už predtým, že čo dokázal s týmom Európy na svetovom pohári a teraz vidíme ten progres na reprezentačnej úrovni, dovedol Craiga Ramseyho a tak ďalej. Ale pokiaľ ide o tú samotnú funkciu prezidenta, tak tam aj teraz na tom kongrese, ktorý sa nakoniec nekonal, pred ním bola od jeho protikandidáta Ludovita Juriniho taká kritika, že keď tam dojedú kluby, s ktorými akože, ktoré nie sú na jednej vlne ako Šatan, že sa cítia nevypočuté. Má on tú vlastnosť ako manažer, že dokáže všetkých vypočuť a potom si spraviť názor a to, o čom ste vy hovorili, že keď ste mali tých 10 akcionárov, že medzi nimi to nejako uhrávať, no, túto 10... politiku. A dokáže to aj on teraz ako ten prezident?
Tak, 10 akcionárov je isto jednoduchšia situácia ako, myslím, 90 klubov ako členov. takže z tohto pohľadu ja som to mal oveľa jednoduchšie. Na druhú stranu to potvrdzuje to, čo ja vravím, to, že ja by som skôr kvitoval, aby sa slovenský hokej, ale aj zrozumiteľne, aj jednoznačne rozdelil na niekoľko, by som povedal, takých projektov. Jeden projekt je najvyššia hokejová liga, druhý projekt je reprezentácia, tretí projekt je mládež a štvrtý projekt je to legislatívne a administratívne zastrešenie ako toho celého. Toto, keď sa menej spája a viacej, by som povedal, autonomizuje, tak každý ten projekt vie oveľa efektívnejšie fungovať. A toto si myslím, že je odpoveď aj na to, čo som povedal. Je veľmi ťažké s každým vedieť nájsť nejaké kompromisné riešenie, lebo potom tých aktivít a tých kompetencií a tých prepojení je až príliš veľa na to, aby to fungovalo. By som bol, no tak ideálne nič nefunguje, ale čo najideálnejšie. Preto ja by som to skôr ako keby rozdeľoval a to je vlastne to, čo môže byť aj tým grom tej výčitky, o ktorej ste hovorili zo strany Luda Juriniho, že niektoré kluby sa cítia byť nevypočuté, no tak keď ich je 90 a všetky projekty nejakým spôsobom sa snažia byť, je tá tendencia zväzu ich ako keby pod seba dostať a nejakým výraznejším spôsobom kontrolovať. Ja som tohto fanúšikom není a evidentne môže to vytvárať aj nejaké takéto možno extra pnutie. Na druhú stranu treba povedať, že ak niektoré kluby sa cítia byť nevypočuté, tak to berem za podmienok, že tie kluby sa vedia počúvať navzájom. Mhm. A je zrejmé, že tá komunikácia, aby som bol férový, aj zo strany Luda Juriniho, nie je úplne, by som povedal, taká spravodlivá, lebo ak by Ludo Jurini zastupoval všetkých 12 ligových klubov, ktoré sa aspoň tých 12 vie dohodnúť na jednej jasnej komunikácii. Vtedy by som povedal, OK, tam je na tej strane domáca úloha spravená 100%, tým pádom je tam to právo nejakým spôsobom naštrbovať a spochybňovať tú komunikáciu na úrovni tých 90. Ale keď tých 12 sa nevie dostať na jednu platformu, no tak potom nemôžem vyčítať tomu, kto má pod sebou 90, že to nemá 100% zmáknuté na tej, povedzme, väčšej na tej väčšej strane.
Rozumiem, teda je to, že takto zo širšia ste to zobrali, ale môžeme napríklad porovnať, že 3 roky predtým bol prezidentom zväzu Martin Kout, ktorý akože bývalý vrcholový manažer zo súkromnej sféry z IT oblasti. A keď odporučil Miroslava Šatana ako svojho nasledovníka, tak bol zvolený a nedošlo k žiadnej obštrukcii na kongrese ani tak ďalej, ani takýmto vášňam. A čiže je rozdiel napríklad medzi tým Kohutom a Šatanom v tej manažerskej práci?
Asi je, tak isto každý vychádza z iných skúseností, to je jasné. Avšak stále budem opakovať, my tak definujeme v tejto debate, že Šatan je ten, ktorý všetko rozhoduje a Kohut bol ten, ktorý všetko rozhoduje. Kohut mal svoj tím, Šatan má svoj tím, povedzme Juriny má svoj tím. Vždy je to ako áno, o jednej tej tvári, ale tá tvár je obklopená ľuďmi. A teraz keď sa pozrieme, že do akej miery je prienik medzi ľuďmi, ktorí boli okolo Maťa Kohuta a ľudí okolo Šarkyho, tak tam do veľkej miery sú aj podobní ľudia, takže ono zas z princípu sa až tak veľa, ako zásadne, možno ani nezmenilo. Neviem to posúdiť. Ja len... Ako,
tak vymiel generálneho sekretára.
Čisto, áno, ale je to čisto filozofické, ako teraz čisto filozofický postoj akože u mňa, pretože hovorím, už za posledné roky až tak veľmi sa nezaujímam a ja napríklad Mirových, myslím, že generál sekretára a riaditeľa, ja ich poznám len... Možno, že s niektorým z nich by som sa ani nepozdravil, lebo by som nevedel, že kto to je. Takže to je odo mňa, aby to bolo ani nie celkom objektívne to posudzovať. Ale z princípu, keď sa teda pýtate na to, tak áno, tak Kohut nemal, povedzme, tie hokejové znalosti, mal viacej manažerské, Miro má oveľa viacej tých športových, trošku menej, proti Kohutovi definitívne menej tých manažerských. No a výsledok je, že nikto nie je ideálny a každý má nejaké silné stránky a slabé stránky. Asi kongres ukáže, že do akej miery je to vnímané pozitívne alebo nie. To je asi max, čo na túto otázku viem povedať. No.
Ten teraz majú úplne 20 rokov teda od titulu majstrov sveta, ale 5 rokov odtedy, ako ste zavesili na svoj Instagram selfiečku z Jasnej, kde sa spravil taký rozvojový seminár, kde sa stretlo akože slovenské hokejové hnutie a sadlo si a povedalo si, že čo je zlé a čo chceme robiť lepšie. Bol tam vlastne jeden zahraničný host, Juka Tika, ktorý potom 2 roky pracoval aj tu v Bratislave na Zväze. Tak tých 5 rokov od tej Jasnej, ako sa na to pozeráte, že podarilo sa tam niečo naštartovať, lebo vieme, že podobné, čo mali Švédi 2003, Fíni 2009, my teda 2017, tak naštartovalo to slovenský hokej, tá Jasná?
Neviem, či tá Jasná bola presne tým triggerom.
Tak ale dobre sa to takto definuje.
Ale dá sa na to poukázať, že niekedy, že aj Jasná bola jedna z tých aktivít, ktorá mala ambíciu isté principiálne veci upraviť v rámci fungovania a hlavne v rámci, toto bolo hlavne o developmente hráčov, o výchove hráčov. Inak veľa veľmi zaujímavých vecí a informácií tam padlo. A ja môžem skonštatovať jednoznačne asi jednu vec, že za tých 5 rokov, keď sa pozrieme, ako fungujú jednotlivé reprezentácie, lebo reprezentácie sú asi tým výsledkom toho, tak ten progres nastal nenormálny, enormný. A či to teda bolo len teda vďaka, asi nie len, ale aj vďaka, povedzme, podobným aktivitám ako Jasná, tak je to viac než pravdepodobné. Dnes, keď si pozrieme, že na akej úrovni sú a ako sú zosúladené jednotlivé reprezentačné výbery mládežnícke, ako komunikujú jednotlivé trenerské štáby rovnakým jazykom a sú prepojené aj s tou seniorskou reprezentáciou. Toto nikdy predtým takto nebolo a myslím si, že toto je už napríklad tá ukážka toho, že ten progres nastal. A druhá ukážka je taká oveľa pragmatickejšia a to tých chalanov, ktorých ideme teraz vlastne promovať do draftu a ktorí sa postupne dostávajú bližšie a bližšie k NHL, je v každom roku viac. A v neposlednom rade treba povedať, že už som to povedal aj na začiatku, reprezentácia, povedzme na olympiáde, bola poskladaná z mimoriadne mladého mužstva, ktoré odohralo skvelý hokej, ktoré ešte k tomu získalo aj samozrejme tie bronzové medaile. Ale aj bez tých medailí po tej odbornej stránke je vidno, že tí chalani sú naozaj veľmi dobre rozvíjaní a sú na veľmi dobrej, napriek svojmu mladému veku, na veľmi dobrej kvalitatívnej úrovni, čo dáva naozaj pre nás, už teraz fanúšikov, nádej, že ak niekto hovorí, či bude takýto úspech, máme čakať každých 10 rokov, tak ja hovorím úplne pohodlne, poviem, že nie. Takéto úspechy musíme čakať častejšie, pretože to mužstvo bude plus minus v takejto podobe fungovať nasledujúcich x rokov a každý rok si myslím, že má tendenciu sa samozrejme získavanie skúseností zlepšovať.
Tak musíme dúfať, že Slavkovského draftuje tým, ktorý sa nebude dostávať do play-off NHL.
No je to veľmi pravdepodobné minimálne v prvých rokoch, pretože ešte nevieme, jak dopadne lotéria, ale je jasné, že Slavkovského, či už z prvého, druhého, tretieho alebo ktorého miesta si zoberie jeden z týmov, ktorým sa momentálne NHL príliš nedarí.
Ale hovoríme tu teda o systéme, ako sa teda zmenila tá výchova mladíkov, teda hlavne tých reprezentačných tímov, ale Slavkovský odišiel do Fínska.
Jo, pre mňa Slavkovský nie je ukážka toho pokroku, pretože to je ako keby sme povedali, že sme vychovali Mariana Hossu, len vďaka tomu, že v Trenčine systém výchovy fungoval a funguje veľmi kvalitne, no tak to potom vychovajme Mariana Hossu 10 každý rok a to je teda len o tom systéme. Je to o mimoriadnom talente a postaviť výchovu a systém hlavne na základe abnormálnych talentovaných jedincov je nerozumné, pretože to, čo potrebuje ten abnormálny jedinec na to, aby sa posúval vpred, je diametrálne rozličné než to, čo potrebuje priemerný hokejista, ktorý je ten, kvôli ktorému ten systém potrebujeme vylepšovať a upravovať a optimalizovať. Takže ono je to akože sexy rozprávať, že áno, máme teraz Slavkovského a povedzme Nemca, Mešára a ďalších, ale títo chalani, to je krásna pridaná hodnota toho, že tie ostatné veci naozaj fungujú aj na úrovni teda tých klubov, aj na úrovni prepojenia reprezentácie a hlavne reprezentačných výberov medzi sebou oveľa, oveľa lepšie ako to bolo predtým. Akokoľvek by bolo nefér hovoriť, že predtým to bolo zle a teraz je to dobre, len je to inak, pretože dnešný hokej si vyžaduje úplne iné, proste vyžaduje si úplne iné parametre, ako si vyžadoval, povedzme, len keď my sme pred 10 rokmi hrali.
Takže keď Slavkovský nie je ten výsledok tej práce, tak čo je to, že na 20-kách vieme hrať vyrovnanie?
No a to už, ako sa, už na úrovni tých 25 chlapcov, ktorí sa dostanú do 18-ky, ktorí sa dostanú do 20-ky, povedzme, aj tie výsledky tých nižších reprezentácií 17-ka, 16-ka, 15-ka sú úplne v poriadku. A to je, si myslím, to je to meradlo toho, že ten progres nastáva. Pretože my na konci dňa nevieme zabezpečiť to, ako sa bude zlepšovať náš súper, ktorýkoľvek, ale, lebo my môžeme sa zlepšiť o 100%, ale keď sa súperi všetci zlepšia o 120%, tak my sa o 20% vlastne oproti svetu zhoršujeme. Takže toto je veľmi, veľmi náročné a neobjektívne, ale ak reálne vidíme, že vieme stále lepšie a lepšie konkurovať tým najkvalitnejším, tak je to dobrý trend. Poviem zaujímavosť. Včera som teda večer priletel z Göteborgu a bol som navštíviť aj asi najväčšiu hokejovú akadémiu v rámci Európy isto, možno v rámci Zemegule, je to Frölunda Indians. Asi je to taká vzorová hokejová akadémia, kde je postarané o ten development tých chlapcov naozaj kráľovský a veľmi, veľmi odborne. A prišli sme k jednému statementu, k jednej situácii, kedy som sa teda generálneho manažéra from the Indians, Kristiana Lechterého, pýtal, že hej, ako, koľko teda tých detí ste vychovali do NHL? A on hovorí, no tak poviem ti to presne, bolo ich, teraz tam máme 88 akože hráčov. Ako to je jeden klub, áno, sa bavím, jeden klub. Ako mali sme, alebo aj bývalých, 88. A on sa mňa pýta, a koľko Stanley Cupov si myslíš, že máme, ako títo hráči? A ja hovorím, no neviem, ale keď sa pýtaš, tak asi ich veľa nebude. A hovorí, jeden jediný. Jeden jediný Stanley Cup. A on sa pýta, že čo napríklad Dukla Trenčov? Ja to ani neviem zrátať, koľko ich máme. No a toto je tá zaujímavosť, že títo Švédi, táto Frölunda Indians, čo sú všeobecne v hokejovej komunite brány, ako tak toto je, ako to všetci chceme mať, tak oni sa nepozerajú na to, že aha, sme najlepší, ale oni pozerajú, že kde robia chybu, že toto musíme úplne celé prekopať, lebo robíme to na hovno, pretože ultimatívne víťazstva je podľa nás to kľúčové. A áno, chceme developovať veľmi veľa hráčov pre NHL a stále najviac, ale my chceme, aby tam len nechodili, ale aby nám nosili Stanley Cupy. A to bolo pre mňa také veľmi osviežujúce a krásne, ako tí ľudia, akokoľvek sú tá špička, nezaspávajú práve na základe toho, že ten systém funguje, ale hľadajú tie nástrahy a tie priestory, ktoré ešte vedia každý deň zlepšovať.
Posledná vec, neušetrím sa trochu spraviť reklamu vydavateľstvu Denníka N, pretože práve v týchto dňoch vychádza kniha Majstri sveta od Štefana Bugana, kde aj vy ste jedným z respondentov. A tam som si, keďže ja som aj editor tej knihy, tak som si zapamätal takú jednu vec o vás, že Petr Šťastný povedal, že keby ste mali iný prístup, tak v NHL odohráte viac ako 112 zápasov, a že vy ste boli taký svojhlavý, tvrdohlavý, tak bolo to tak a stále ste taký?
Jo, ja keby som si sám sebe vedel poradiť vtedy, keď to bolo aktuálne a keď som bol, povedzme, na tom, v tých začiatkoch tej svojej kariéry, tak som si istý, že by som zo seba vedel dostať oveľa viacej. Avšak to nejde, lebo to by mohol povedať každý, takže z tohto pohľadu možno trošku egoistický alebo narcistický, poviem, že som veľmi rád, že som práve taký tvrdohlavý vždy býval, pretože nič neľutujem, lebo vďaka práve niektorým, a nie veľmi povedzme ani dobrým a možno ani nie ľahkým rozhodnutiam, dnes ako málo kto viem zdvihnúť telefón a viem povedzme zavolať do Göteborgu, do Frölundy mojim kamarátom a vieme prejsť celú akadémiu, kde mi všetko ukážu. O deň na to viem zavolať mojim bývalým spoluhráčom do Färjestadu, kde hrá mužstvo semifinále a venujú mi napriek tomu pol dňa svojho času generálny manažer, tréneri, aby mi porozprávali a aby sme urobili nejaké materiály pre moju show a viem, čo sa deje, každý deň dostávam správy, viem, čo sa deje v jednotlivých ligách, oveľa viacej, než povedzme v našej lige. A toto bolo práve vďaka možno aj tej trochu tvrdohlavosti a že som si proste veci robil po svojom a do istej miery aj tá inakosť vie byť v tom priestore, povedzme aj hokejovom, aj životnom ocenená, pretože keď človek v niečom vyniká, tak môže na konci dňa byť aj pre istý priestor oveľa zaujímavejší, než keď je niekto úplne taký len poslušný a sklopené uši a ten svoj názor tak dostatočne neprezentuje, ak si ho vie potom samozrejme obhájiť. A na druhej strane, ak si vie zobrať aj zodpovednosť na seba, pokiaľ sa ukáže, že ten jeho názor nebol správny.
Čiže keby ste vtedy sklopili uši, tak možno máte 1000 zápasov v
NHL? Možno, že mám viacej zápasov, ale isto by som nebol taký spokojný a šťastný, ako som.
To bol Richard Lindner, majster sveta z roku 2002 a bývalý šéf najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.
Ďakujem za pozvanie.